Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Pavel Sladký vás vítá u dalšího vydání cestovatelského a outdoorového magazínu Casablanca. Dneska se nebudeme věnovat jedné konkrétní destinaci, ani jedné jediné cestě, ale budeme se bavit o různých výletech a o různých pracích našeho dnešního hosta, kterým je Patrik Proško. Dobrý den.
Dobrý den.
Což je sochař, vizuální umělec a cestovatel, když bych to tak asi popsal v kostce. A nás samozřejmě bude nejvíc zajímat ta třetí část, čili ta cestovatelská. Budeme se bavit o, řekněme, landartových instalacích, o tvorbě, která vzniká na cestách, která je místně specifická, ušitá na poměry nejrůznějších míst, ať už jde třeba o Pyreneje, ať už jde o české lesy, nebo třeba jihovýchodní Asii. To jsou mimo jiné místa, kde se nacházejí, nebo spíš nacházely některé objekty, které Patrik Proško zpracoval. Kde jste vlastně začal s tou venkovní tvorbou nebo land artem, jestli vy tomu říkáte land art?
No, já tomu land art říkám jenom někdy. Je to ve chvíli, kdy vlastně pracuju jenom čistě s materií prostě té země, ale spíš to nazývám neinvazivní umění ve veřejném prostoru. Protože velmi často tam vlastně přinesu i jako jiné materiály, nebo mám ekologické barvy nebo s ekologickým certifikátem nezávadnosti, že někdy zasahuju třeba, maluju třeba na skály, na stromy. Takže spíš jsou to vlastně z hlediska toho umění se tomu říká vlastně site specific jako instalace nebo malby, jo, který vlastně pracují s konkrétním místem, který vlastně hraje roli v tom výjevu taky, jako docela zásadní vlastně. No a začalo to vlastně teda v Čechách nejdřív, jako prvně, vlastně v roce 2013 jsem udělal takový přechod, vlastně silnice s přechodem, ale bylo to vlastně namalovaný na spadaným listí v lese, kde to vlastně mělo najednou úplně jako takový vlastně kontrastní charakter vůči té přírodě, kdy tam ta silnice ještě nebyla, ale vlastně to naznačovalo, jako, že tam může klidně jako někdy bejt. No. Takže to mixování jakoby těch přírodních zákonů a těch našich jako civilizačních jako v tom spojení je jedno z témat vlastně.
Jak si to posluchači mají představit, že dochází k tomu vzniku vašich děl? Vy někde jdete s báglem na zádech, začne se vám líbit nějaký krajinný moment nebo nějaký objekt v krajině, a tak se k němu posadíte a teď si ho tak prohlížíte a říkáte si, tady bych trošku vytáhnul nějaké kontury bílou barvou nebo nějak bych s ním pracoval a po třeba pár hodinách se do toho dáte a výsledkem je některá z vašich instalací, nebo jak tohle funguje?
No, já většinou mívám určitě jako koncepty, které vlastně jako samozřejmě vždycky jdu do té přírody, nebo ono to není vždycky v přírodě, někdy mám i jako různý jako intervence vlastně i ve městě třeba, nebo na okraji města, kde hraničí vlastně ta příroda už s tím městem a tak dál. A vlastně jakoby promítám jako do té reality okolo sebe svoje nějaké dosavadní zkušenosti a právě určitý témata a hledám proto vhodný jako objekt anebo výjev vlastně, který jak jsem říkal, vlastně souvisí jako s tím celkovým jako výsledným jako dojmem z té práce. Ono je to vlastně založený celý jako na principu jako pomývosti. Já vždycky právě říkám, že pomývost je jediná trvalá hodnota, kterou tady jakoby vidím. Takže pro mě to má jako určitý význam to takhle jako dělat, že vlastně nic z těch projektů neexistuje. Já už mám dneska vlastně asi přes 60 projektů v 21 zemích a žádný z nich vlastně neexistuje. Mám vlastně jenom fotodokumentaci. Takže mě jde hlavně o jako ten čin, o vykonání toho činu, který pak následně teda zdokumentuju a to je jediné, co mi teda vlastně zůstane. Protože vlastně ty barvy ty jsou jako oprší, vyhnijou, jsou jako biologicky odbouratelný. Pokud tam přinesu nějaký materiál a udělám sochařskou instalaci, tak vlastně to nafotím a zase to uklidím a odnesu pryč. Někdy pracuju i s nalezenýma věcma nebo s nalezeným i bordelem. Někdy to má vlastně i ekologický jakoby podtext, protože je velmi často v té přírodě, nejenom u nás, ale i v těch jiných státech, jako narážím na to, jak se lidi jako k té přírodě vlastně chovají, co tam zanechávají, což vlastně nakonec se stává teda součástí těch instalací. A nakonec to po těch lidech ještě já uklízím.
No. Takže to ale není něco jako vaše přesvědčení, s čím byste tam vyrážel, ale prostě přirozeně pracujete s tím, co ta cesta nabízí, a protože v přírodě je i nějaký odpad nebo ve městech je nějaký odpad, tak s ním pracujete a ono to vlastně samo zpětně hodí tenhle ten význam, který je v zásadě environmentální?
Někdy to tam jako je v tom jakoby podtextu. Já nevím, já bych zkusil možná širšejc popsat vlastně, jak jsem se vlastně dostal k té práci jako vůbec s realitou jako takovou, protože já mám vlastně tři takové polohy, co se týče toho umění. Já jsem vlastně primárně sochař, takový to hlavní zaměření bylo vždycky jako realistický sochařství, dělám třeba hyperrealistický vlastně vědecký rekonstrukce zvířat, třeba zvířata z doby ledový, nebo mikrokosmos, máme výstavu, že vlastně jsou to jako hmyz, nebo mikroskopický zvířátka zvětšený do 3 metrů, jo, a děláme to vždycky jako s přírodovědnou fakultou Univerzity Karlovy. Takže tam jde vlastně o to, že mám jako imitovat tu realitu tak, aby vypadala co nejvěrněji jako živá. To je jedna poloha. Druhá poloha je, dělám vlastně ještě takový instalace iluzivního charakteru. Jsou to různý takový, jako vlastně říká se tomu anamorfózy, což je vlastně jako, že z různých věcí je vlastně složený portrét nějakého člověka. Například dám Nikolu Teslu, jsem třeba dělal jako z elektrospotřebičů, a vy, když k tomu přijdete, k týhle tý soše, tak třeba z boku, tak vlastně nevidíte nic, vidíte jenom hromadu šrotu. A tam to potom funguje tak, že člověk musí zaujmout konkrétní místo úplně přesně, aby viděl ten portrét, že v té hromadě se pak zobrazí. Když z toho místa odejde, tak vidí prostě jenom hromadu elektrospotřebičů. Takže jsou to jako různý jako nahlížení té reality a práce s ní, až jsem se vlastně dostal k tomu teda, vlastně, že jsem začal s ní pracovat přímo jako s materiálem, který vlastně komentuju nějakýma vizuálníma zásahama, jo, který vlastně pořád vlastně pramení v tom sochařském jako studiu nebo v tom sochařském jako základu. I když je to třeba malba často. To jsou právě ty konturované věci třeba.
Já asi docela věřím na to, že když člověk prochází krajinou, tak se na ní dívá různými způsoby a je to hodně ovlivněné tím, jestli třeba fotí po cestě, nebo jestli se chystá fotit, jestli se snaží hledat nějaký výřez, nějaký rám pro tu svoji budoucí fotku, nebo jestli vůbec takhle tu krajinu neřeší a jenom si nějak užívá ten okamžik. Jakým způsobem vám rozvíjení těchto principů změnilo vaše cestování nebo vnímání krajiny?
No, já myslím, že docela hodně. Já teda jako vlastně nejsem teda primárně fotograf, respektive jsem to úplně poslední z těch všech jako činností jako uměleckých. Ve výsledku já vlastně jenom chci, aby to bylo zdokumentované teda realisticky. Nechci to nějak přikrašlovat nebo to, že vlastně tam jde hlavně o to, aby to bylo zachycené tak, jako kdybyste to potkal v té přírodě sám. Jo. Vlastně všechny ty práce jsou v podstatě buď teda pro nějakého náhodného kolemjdoucího zrovna v tu chvíli, a nebo takhle zprostředkování na té fotografii. Takže jako já vlastně neustále něco hledám, což je na těch cestách pro mě jako to, ale ono to je možná pro všechny cestovatele, ale je to obrovský jakoby hledání a tím pádem obrovský nacházení. Vlastně každý ten den, já vlastně na ty cesty jezdím vždycky sám, úplně sám teda, a to je jako jedna z nejcennějších forem teda, nebo druhů cestování. Jsem si to už ověřil, už to také dělám 5 let. A je to taky nejvíc obohacující. Jo? Takže vlastně ta zkušenost je teda taková, že já vždycky odjíždím jako docela takový jako zašpiněný zevnitř z toho civilizačního běhu tady, z toho, co člověk furt musí každý den. Já se vlastně od toho odstřihnu, jako nějakým způsobem našetřím peníze, nebo ten čas musím taky sehnat, jezdím třeba na 2 až 3 měsíce. Takže odjíždím jako nějak jako sformovaný, ale vlastně ta cesta mě jako pročistí tím, že se můžu zabývat pouze sám sebou, protože to je vlastně, ty práce na těch cestách jsou to je čistě volná tvorba. Jo? Není tam žádný cíl, jako ten cíl tam není jako z toho dělat nějak jako biznis, nebo prostě, že by to bylo dělaný, jako, aby si to lidi kupovali. Jako, oni si to můžou koupit, ale není to ten hlavní cíl. Je to, ten hlavní cíl je vlastně rozvíjet sama sebe. Vlastně jako nebo mozek. Vlastně tím pádem, vlastně, když jsem teda, já jsem vždycky víc států, většinou teda víc států se snažím jet, abych měl větší možnost srovnání. A dostávám jako obrovské jako poznání, prostě, jo, což vlastně pomáhá mě taky to dál promítat do té práce. Jo. No, takže jako já jsem vždycky jako, říkám jako se srandy, že ne, jsem takový vizuální vysavač. No, místo očí mám prostě taky ty trubky od toho vysavače a vlastně jako, jak člověk, jako, jak je tam teda sám, to je jedna věc, že není nikým rušený a dělá pouze jenom to, co chce, což je teda největší, jako jedna z největších hodnot takhle, takového toho samotného, samostatného cestování. No a ještě jsem chtěl k tomu něco říct.
Že tohle dohromady prostě vás vede k tomu, že to je nejhodnotnější způsob cestování a nejzbystřenější vnímání teda.
No, je to nejintenzivnější. A vlastně, když se z té cesty potom teda vracím, tak mě se vlastně během té cesty přeskládá i jako žebříček hodnot. Protože já jsem potom třeba půl nebo tři čtvrtě roku nebo rok jako zpátky potom tady a mám zase pocit, že ten systém a ta civilizace mi ho malinko jakoby zase jako ubíjí ten vytvořený už jako předbíček hodnot, nehledě na to, že taky člověk zestárne o rok a vidí věci potom jinak. Jako když jsem potom někde tam daleko sám se sebou, tak všechny věci, které jsem tady opustil, vidím z jiné perspektivy. Vlastně vidím je jakoby úplně strašně zdaleka, nemám na ně žádný vliv, ale mám na ně jiný úhel pohledu. A to proměňuje ten žebříček hodnot a vždycky se vracím jako někdo jiný, než když jsem odjížděl. A taky s novýma vizema a s novýma programama, který se mi i díky tomu, že se vlastně takhle dokážu pročistit, se mi daří jako pak realizovat po tom návratu. Takže za posledních 5 let se mi to vlastně vždycky tak nějak dařilo tohle. Takže to můžu jako doporučit jako zdroj energie a inspirace a vůbec jako smyslu jako života, chuti jako jít za něčím dál dopředu, zlepšovat věci a jako rozvíjet sama sebe a tím pádem, když to promítnete do té práce, tak může rezonovat i dál a může vlastně být inspirativní i pro někoho jiného. To je to tom takový to jako sdílený poznání vlastně. Takhle vnímám, že by i umění třeba mělo fungovat, že teda sdílí se to poznání napříč historií i časem.
Patrik Proško je hostem dnešní Casablanky. Bavíme se o jeho cestování a o jeho tvorbě na cestách, jeho instalace. Jak se můžete mimo jiné přesvědčit na jeho webu proško.cz, vznikaly ve Švédsku, v Norsku, v Česku, v Pyrenejích, ve Vietnamu a vůbec v jihovýchodní Asii. Já bych se teď do té jihovýchodní Asie možná podíval trošku soustředěněji, řekněme, protože to byla vaše zatím největší cesta, která nesla název Art Asie nebo cesta do Art Asie. Zahrnovala Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodžu a Barmu. A byly to nějaké 3 měsíce na cestách, v průběhu kterých vy jste vyhledával místa, která jako vyhovovala vaší imaginaci a něco jste tam vytvářel. Což bylo jak v Bangkoku, třeba přímo ve městě, navíc před vchodem do vaší vlastní výstavy, taková bohyně, možná se k tomu dostaneme, bohyně, která žere lidi snad v nějakém eposu, kterou vy jste přetvořil.
Tajská obrině z tajského eposu. Obrině jako lidožravá obrině z tajského eposu. Jako socha tam, která jsem teda taky zpracovával.
Tak jste ale zároveň zpracovával třeba balvany u vodopádů specifickým způsobem. Měla tahle velká asijská cesta nějaký leitmotiv nebo něco jednotícího, anebo to byl prostě velký vandr, na kterém vznikaly jednotlivé, vzájemně třeba ne za tolik související věci?
No tak jedna věc je ta, že jsem vlastně nikdy neopustil Evropu za svůj život. Já jsem vlastně nikdy v životě neletěl letadlem, jo. Jako já jsem vlastně poprvé v životě letěl letadlem do té Asie, jo. Takže to byla jedna věc, která jako byla pro mě jako taky výzva trochu. A to jsem vlastně letěl hned 6x, teda tenkrát, takže to bylo takový, jsem se to fakt užil. A pak jednotící prvek byl taky, ta filozofie té práce jako je ovlivněna i jako východní filozofií. To jako přiznávám už, jako, i když jsem tam tenkrát ještě jako nebyl v té době, když jsem teda vlastně nejdřív jezdil po Evropě, i tak vlastně to mělo ten vliv, nebo ten buddhismus nebo vůbec tohleto myšlení jako mělo vliv vlastně na to, jak ta práce se jako vyvíjela teda, už tady v Evropě. Takže jsem to chtěl poznat vlastně na vlastní jako oči, kůži, poznat vlastně jiný svět, do kterého jsem byl teda i jako zvaný. Měl jsem to vlastně díky kamarádovi, který tam žije. Měl jsem trošku snažší jakoby ten začátek vlastně i spolupráce jakoby s ambasádama vlastně ve všech těch státech. A, tak ty mi strašně pomohly jako se vším, jo. Takže jednotící prvek je spíš poznání tohohle jako týhletý jako jiný jako filozofie života, než máme my. Takže ve výsledku, když jsem se pak jako vrátil, tak jsem musel vlastně jakoby přiznat nebo říct, že jsem strávil 3 měsíce úplně v jiným vesmíru, než je ten náš. Což bylo opravdu vlastně pravda. Akorát, když to řeknu takhle jako slovy, tak se to je nepřenosná zkušenost. Jo? To je prostě něco, že to si musíte prožít. A když to jedete ještě jako celý ten kontinent vlastně sám, jako... Je to strašně intenzivní. Jako to samostatné cestování je mnohem intenzivnější, než když jedu s někým. Protože s někým teda musíte řešit kompromisy a jako to vnímání se rozptiluje vlastně. Jako, když jsem sám, tak vlastně jsem totálně koncentrovaný a soustředěný na všechno kolem.
Jedna z těch asijských prací vznikla u vodopádu někde v Laosu, no. Který jste stvárnil tak, že balvany po jeho levé straně a pravé straně jste konturoval tak, že v jednom případě vlastně na tom tmavém kameni jsou jenom ty bílé kontury, obrysy, a na druhém naopak to je to jediné, co zůstalo v přírodní barvě a všechny ty plochy mezi těmi konturami jsou vybílené. No. Kolik času na takovémhle místě třeba jste strávil? Jaký nějaký vnitřní váš dojem vlastně ved k tomu, že jste si vůbec tohle místo vybral, nebo jakým způsobem jste tam trávil ten čas?
No, jak jsem říkal, vlastně jako nejvíc času mi zabere hledání. Jako, ať už teda místa, anebo nějakého konkrétního objektu. Tohle to byl teda vodopád, který byl vyschlej v té době. Je to vlastně poblíž města Fonsavan, tam je planina Džbánu, to je takový známý jako místo. Tohle byl teda vodopád Tatlang se jmenoval a byl v tu chvíli teda vyschlej, ono tam bylo zrovna období jakoby sucha. A já jsem ho musel slejst dolů teda, protože to co je na té fotografii, je vlastně jenom kousíček jako jeho výňatek. On je asi jako, nevím, třeba 70-80 metrů jsem musel slejst jako po skále dolů vlastně. Jako. No a... Jako to téma tam vlastně navazovalo už na konturace jako skal a objektů jako tady z Evropy, ale tam to mělo trošku zabarvení jako zkušeností s překračováním hranic po Asii, jo, takže že to tam bylo velmi náročný, jo, jako tady po Evropě vemu člověk občanku a dostane se vlastně všude, jako Schengen nebo Evropská unie, oni tam sice mají v Asii, jak se to jmenuje, no něco podobného jako Evropská unie, ale...
Jako teď... ASEAN, nebo jak se jmenuje?
ASEAN, jo, ASEAN, jasně. Ale úplně jim nefunguje, oni by ho možná rádi měli, ale jako zatím to úplně není takhle jako vyvinutý. Nicméně ty hranice se tam zlepšujou. Já jsem měl tady půjčený tajský auto toho kamaráda a vlastně většina lidí, jako tady už v Čechách, když jsem jim ukazoval tu mapu, kterou chci jet, tak říkali, to je totální nesmysl, to prostě není možný tohle z toho vůbec jako jet, jo, to nikdy nepustí prostě. Akorát ten můj tajský přítel mi říkal, že to jako jde, že on to jako jel taky tím autem, akorát teda nejel všechny ty státy, ale některý z nich jo a prostě říkal mi, no musíš být dobře připravený. Připravený jsem byl dobře a šlo to ze 60%. Byla to taková mise, jo, takže do Laosu mě jako pustil s tím autem, s tajským, do Vietnamu už třeba ne. Když jsem pak chtěl teda dál, já to musím takhle trošku opsat, jo, jestli můžu. Když jsem pak jako, pak jsem jel do Vietnamu teda autobusama jako na Halong a takhle, tak jsem musel nechat auto v Laosu, pak jsem se pro něj musel vrátit, takže Laos jsem vlastně skřížil jako zleva doprava, od zhora dolů, takže jsem pak jel na kambodžské hranice, tam mě nepustili, jo, musel jsem jako do Thajska zpátky, pak jsem vyzkoušel ještě další dva přechody v kambodžský, na tom další mě taky nepustili a na tom třetím to najednou šlo. Takže za určitých okolností tam ty věci jako jdou. No a do barmy už mě zase nepustili, jo. Takže jako vyjednávání a papírování a překračování těch hranic a vůbec jako vývoj i té společnosti tam a teď v kontrastu s tou naší, kdy oni nás vlastně vidí, oni nás vidí jako vzor, nebo tak jsem to aspoň chápal. Oni nás za prvý teda mají rádi, což je jako bylo velmi přátelský prostředí a velmi bezpečný. A trošku k nám mám pocit jako zlíží, že by chtěli jako mít taky jako spojený ty státy, nebo chtěli by aspoň někteří teda jako být takhle něco jako Evropská unie takhle vyspělý. No. A ta práce v tomhle vodopádu s tím souvisela právě. Já jsem těch prací tam měl víc, potom i v tom Bangkoku, taky souvisela s nějakým hraničním vnímání, jako, nebo vůbec jako vnímání hranic jako téma. Jo, proto jsem vlastně jako řešil jakoby dva světy, které sousedí vedle sebe. Jeden má ty hranice uzavřený a vlastně jsou uzavřený jako tím, že já vlastně jsem konturoval teda tvarosloví těch skal. No ale hned vedle toho je jiný jako území, kde jsou vlastně jako vyznačený teda územní celky a hranice nejsou žádný. No a to vlastně rozděluje jenom jako voda z toho vodopádu. Ale to všechno se odehrává na jedné zemi, na jedné planetě, jako v jednom vlastně jako v jedné krajině. Takže vlastně je to jenom v našich mozcích vlastně to, co se jako teda tady sami jako zakazujeme, nebo nakonec teda domluvíme se na tom, že si něco povolíme, no.
Stává se vám, že v nějakém takovém případě, když někde začnete něco tvořit, tak se to místním nelíbí? I třeba jo. V tom smyslu, že řeknou, no to je jako sice pěkné, že tady chceš prostě dělat nějaký to své výtvarné umění, ale prostě tohle je místo, nějakým způsobem je to pro mě cené, nebo jsem toho majitel, nebo nevím, a prostě řešíte to konfliktně?
Ne, vůbec. Mě ještě nikdy nikdo nechytil, nikde. Já to jako nedělám, ono to není legální. Se neptám nikdy jako, nikoho, jako jestli můžu to udělat 30-metrový obraz na skálu. Jako, jo. Vždycky prostě, to, jak jste se ptal i předtím, jo, že já prostě musím najít místo, kde mě nikdo nebude rušit, kde budu nějak jakž takž dobře prostě, i když mám jako ty ekologické barvy, nebo ono se to pak špatně vysvětluje, zvlášť třeba v Laosu, kde se vůbec nedalo skoro domluvit anglicky, jako jo. Takže nechci jako zbytečně být rušený, vždycky se snažím to vytvořit prostě tak, abych nic neničil, ani cizí majetek, ani tu přírodu, ale taky nechci, aby mě někdo u toho rušil prostě, takže zatím jsem žádný konflikt nikdy neměl a podařilo se mi jako vlastně to vytvořit vždycky v klidu.
A úplně největší, nejrozměrnější teda myslím instalace je ta, co je v Praze? Krajinomalba se to jmenovalo?
To byla vlastně možná ta první, jestli jsem ten přechod v tom lese, to je 60-metrová, nebo byla.
Já jsem myslel tu skládku, nebo co to bylo?
Jo, skládka, no, to bylo myslím 20x30 metrů, no, to bylo jako nejvíc. To jsem tenkrát zase tam, totiž ještě je tam taková věc, že tím, že se do toho někdy pustím, do těch projektů a jsou třeba rozměrnější, a nebo mi nepřeje počasí, což je jako taky častý jev, jo, tak ta pomíjivost jako téma vlastně jako přijde dřív, než bych si já přál. To znamená prostě, já to nestihnu dodělat. A to je zrovna tato skládka, kde jsem teda chtěl vlastně jakoby vytvořit určitou malbu krajiny na skládce, jako tady na Kolbence. No jo, jenom, že to bylo v zimě a najednou začalo sněžit a sněžilo už potom týden a bylo to zasněžený další dva měsíce. Jo. Takže já jsem to vlastně nestihl dodělat a ta fotografie, která je tam potom teda vidět, je vlastně jako nedodělaná malba, ale už to tam jako je zaznamenaný to, co jsem chtěl jakoby říct, nebo takže ji jako na stránkách mám, no.
A kdyby to šlo, tak byste na nějaké známé, navštěvované a velké objekty něco dělal. Vy jste zmiňoval tu zátoku Halong,
no.
Což je jedna jako z nejturističtějších věcí Vietnamu, takové ty skály vyrůstající přímo z moře. Tam byste třeba něco vytvořil, kdyby to šlo?
No, já jsem tam vytvořil právě v Halongu. Jo? Jednu realizaci tam právě mám a to bylo vlastně souviselo právě s tím, jak se zrovna Asiati, jako, nebo Asiati, abych zase nedat se někoho dotknu, ale vlastně jako je to pravda, že tam je toho bordelu opravdu hodně, jakoby, co se týče pláží a takhle. Nemají na to vyřešený systém jako svozu, spaloven. Často jsem viděl, že se tam zapalovaly celý skládky prostě v džungli, jo? Nebo přímo i na té jako pláži Halongu. Jako, nebo já jsem byl teda na ostrově Ketba, jo? Tak to je vlastně jakoby přidružený k tomu Halongu. Já jsem nebyl přímo na tom nejvíc turistickém místě. Nicméně takhle se tam k tomu chovají, nebo řeší vlastně odpad. Já jsem tam vlastně našel takový vrak lodi, na jedné té pláži.
Jo, to je tohle.
No a ten vlastně byl vždycky vidět jenom, když byl odliv. A když byl příliv, tak to vždycky zalila ta voda, jo. Akorát, že když byl odliv, tak taky na té pláži zůstalo mraky bordelu, jako co tam prostě na, jako to moře vlastně přineslo. Jo. Takže já jsem vlastně vyčistil tu pláž jako, od toho bordelu a zabalil jsem ten vrak, starý vrak, to opravdu nevím, jak moc byl starý, ale docela vypadalo, že už je tam hodně dlouho. No a vlastně jsem ho jakoby teda obalil do toho bordelu tak, aby ta loď pořád byla znatelná, aspoň ty její zbytky. A vlastně zůstalo to tam trošku jako takový memento mori, kdy vlastně ten příliv vlastně zakryl tu instalaci, ale tentokrát teda nebyla pomývá natolik, že by se jako ten bordel zase spláchnul do moře, to jsem právě nechtěl. Jo, takže jsem to uchytil vlastně na tom braku a ta instalace se vlastně přílivem a odlivem ukazovala a zase skrývala. Jo? Takže to tam vlastně zůstalo pro ty lidi místní možná jenom takový akcent jako od Evropana. Jako. No, tam to ekologický téma jako bylo. No.
Říkal jste, že většinou ty cesty, aspoň ty větší, vás nějakým způsobem promění, že se vracíte jako někdo jiný.
Nejenom ty velký, ale všechny.
Všechny.
Mě vždycky jakoby proměňují.
Dá se nějak slovně vyjádřit, v čem ta velká asijská cesta byla, čím vás proměnila, nebo jak vás proměnila?
No, náročná otázka. Jakoby z toho buddhismu vlastně, nebo z této filozofie si jakoby vzít trochu toho klidu, protože o Aziatech je jako všeobecně jako známo, že vlastně oni jako by žijou přítomností. Jako neumí moc dobře jako přemýšlet o budoucnosti. Tam se to ještě traduje tak, že vlastně jedou autem a moc nepřemýšlí, co bude za zatáčkou. To my jsme víc jako vycvičený v tomhle tom myslet jako dopředu, ale zase neumíme tolik žít v té přítomnosti. I mně se to až tak nedaří. Jo? Takže to jsem minimálně si chtěl jako by převzít do svého života. Jo? Neuvěřitelná přátelskost jako a úsměvnost jsou takový jakoby klidný jako a neustále se usmívají, což je něco, co tady jako taky není tak, jako my nejsme takový úplně, jo. Oni umí se neustále usmívat, i když mají problémy a to velmi často mají problémy jako daleko větší než my, myslím v tom smyslu jako existenciálním. Že například ten Laos, jako i ta Barma, hlavně teda ten Laos, jako co jsem teda, ten jsem nejvíc teda viděl, jo, taky. Tam ta chudoba je opravdu velká. Přesto z těch lidí čiší štěstí. Nevím, jak to dokázali, jako vlastně oni žijou chatrči, tam sotva jakoby jsou rádi, že mají nějakou vodu a vlastně jdou na ryby a vlastně to je tak nějak všechno, nebo některé ty místa jsou takový. Možná je to třeba zkreslený pohled, nevím, ale nicméně mě tohle to jako hodně inspiruje. No. Já sám jsem tady prostě pod tlakem, i když žiju jenom v Praze, která má jenom 1 milion obyvatel, například Bangkok, který má 10 milionů, že jo, dalších 16 milionů prostě přidružených jako spádových oblastech a dalších 25 milionů prostě lidí tam jezdí ročně jako turistů. Jo. No, takže tam je jako brutální chaos. Jo. No, ale i tak jako vlastně... No, já bych musel se trošičku právě podívat na takovou historiku, ale to teď z hlavy neřeknu. No. Ale používám některé ty jako jejich jako průpovídky, které mají občas k řešení nějakých situací jako ve svém životě. No. Je to těžký, ale...
Zároveň, pokud vím, tak v jihovýchodní Asii nebo v tomhletom typu buddhismu je to taky tak, že když člověk veřejně projeví nějaké negativní emoce, je nějak naštvaný nebo nějak rozhozený, dá to nějakým způsobem najevo, tak vlastně tím ničí vlastní karmu. Takže ty lidi to prostě nedělají, protože jsou zvyklí pečovat o vlastní karmu.
Je to určitě možný takhle. Přímo to, takhle jsem to neslyšel, ale věřil bych tomu, že vlastně i já si to na sebe takhle beru a už i z dřívějška některé ty práce z Itálie byly podobně zaměřený, kdy jako jsem si jako uvědomoval to, že to, co já vysílám do svého okolí, tak to mi to okolí taky pak vrací vlastně. Takže když já vysílám nějakou negativní energii, tak se mi projeví prostě zvnějšku směrem zpátky, jako takový bumerang. Jo. Jako já to jakoby teoreticky vím, ale nedaří se mi to vždycky jako řídit. Takže bych rád samozřejmě na tom víc jako pracoval. Tady ty práce, které dělám prostě jako na těch cestách, jsou trošku jako, měli by mě to i učit. Jako to, že si to jako u nich víc jako odžiju, dostanu se to do těla, je to jako víc uvědomělý samozřejmě v tom prostředí a v tom státě nebo v tom určitým jako myšlení těch ostatních jako lidí, je to jako by takový, že to víc podpoří. No.
Měl jste v plánu velkou jihoamerickou cestu, která měla začínat v Ekvádoru a končit někde v uruguajském Montevideu. To znamená cesta delší než 2 měsíce rozhodně, v plánu nějakých 10 nových landartových prací v několika zemích, minimálně 5 jihoamerických zemích. No ale přišel koronavirus, takže cesta se vůbec nekonala. No. Tak co teď s tím? No. Nebo jaký vlastně byl ten plán, co jste v Jižní Americe chtěl dělat, což nás trošku i obecně přivádí k tomu, jak teda ty svoje cesty plánujete, když na nich takhle chcete tvořit?
No, plánování, no, to je vždycky jako velmi náročná věc, protože většinou to je tak, že si člověk něco naplánuje a ono, pak se Bůh směje, ne? A vlastně všechno je třeba jinak. Na druhou stranu třeba, když se vrátím ještě k té Asii, tak tam jsem měl nějaký plán a ono se to úplně do puntíku prostě a úplně na minuty podařilo všechno splnit. To jsem byl úplně překvapený, že asi mě Buddha má rád. Jako, prostě tam opravdu klaplo úplně všechno. Na to, jak to byla jako náročná cesta. No. Tady ta Jižní Amerika, ona už delší dobu mě jako lákala. Tam zase jako mám jakoby inspiraci v jihoamerických teda indiánech nebo v jejich způsobu života, v jejich filozofii života, když to řeknu. Oni mají vlastně, když to porovnám zase s tou naší filozofií života, že my se tady snažíme jako vytvářet prostě trvanlivé věci, vytvořit nějakou stopu, která nás přežije, až my tady nebudem. Mně osobně to přijde trochu jakoby vlastně egoistický, jasně. Dalo by se to tak nahlížet taky. Ale ty jihoamerické indiáni žijou právě naopak, nebo respektive ta jejich filozofie je založená na tom, že žijou tak, aby po nich právě nic nezůstalo. Což je vlastně jako úplně opačný princip. Jo. Mě je víc třeba sympatický, nebo pro mě třeba víc hodnotný. Samozřejmě trvanlivost, to je, co to jako je, že jo. Prostě jako z hlediska věčnosti není jako tady trvanlivý prostě nic, že jo. Za chvilku tady nebude ani ta země. No, takže vlastně jako by proč dělat, jako, kde jsou ty hranice té pomývosti nebo trvanlivosti. Jo? No a takže to byl taky jeden z těch důvodů. Taky tam mám jako vlastně známýho a je to jako jeden z těch exotických jako světů. No? Jako Severní Amerika by byla určitě taky zajímavá, ale už je jako civilizačně dál, takže mě spíš zajímají ty lokace, jako které jako, jsou víc jako směrem k té přírodě a ještě ta civilizace úplně tak nedohnala.
A z hlediska té jihoamerické cesty byl teda jako plán sestavený v nějakých konkrétních bodech. Tady bych chtěl v Bolívii do téhle oblasti, chtěl bych na Salar de Uyuni, protože tam by se asi něco dalo a chtěl bych tam něco připravit a beru si na to už třeba i nějaké konkrétní vybavení nebo tak?
Jo, jako někdy mám jako připravený koncept, který bych chtěl někde dělat, to jsem měl třeba na cestě jako po Skandinávii, tak tam jsem věděl, co chci jako, a už jsem se na to i připravoval a měl jsem na to i nářadí a to. Teďko úplně ne, na tu Jižní Ameriku vyloženě, že bych měl jako jasnou věc, představu, co chci někdy udělat, to takhle nemám. To velmi často je to spíš jako průběhu té cesty, že právě ten vizuální vysavač teda nasává trichtýř poznání, prostě je hlava otevřená a teď se to mísí s tím vlastním poznáním jako tady z naší jako evropský prostě jako dejme tomu prostě z Evropy. Jo, takže tady to bylo jako volnější, no. Tady ten plán nebyl takhle přesný. Nicméně navazuju taky už na předchozí koncepty, na předchozí jako prostě principy, které vlastně se snažím i rozvíjet, jako dělat jim odbočky a nástavby. Někde mám začatou třeba sérii určitýho principu, třeba jako vlastně vykopávání nebo posouvání reality, což mě jako zajímá možná jakoby pořád a mám pocit, že třeba není ještě vyčerpané to téma jako posouvání jako reality v jejich jako dílčích částech. Jo. To je něco, co bych třeba chtěl rozvíjet teďko víc tenhle ten rok. Třeba, no.
To je třeba vaše instalace, kde jste vlastně vykopal hrob. No. A ten, ta konkrétní jako masa té zeminy leží vedle, no. Takže vypadá jako rakev no. Která by přesně pasovala do té hrobové díry.
No. Tady to konkrétně tato věc teda natrefil teďko, ta je teda čistě existenciální vlastně a vlastně vyjadřuje určitou jako víru v nějakou kontinuitu. Já třeba nejsem věřící člověk jako v bohy jakýkoliv, jo, ale věřím třeba v nějakou kontinuitu, prostě tady Kenstově, prostě ta série se jmenuje Poslední díl, že to vypadá jako určitá mozaika, že já vlastně vezmu ten díl, zasadím ho jako do té jako chybějící části té země, zapadne to do sebe a vlastně tím se vytvoří jako celistvý model nebo celistvý obraz té hmotné skutečnosti, kterou jakoby známe. No a takže tady v tom případě to bylo vlastně na poli, který, jako, kde rašila teda nový život zrovna, už tam rostlo něco nového. Akorát, že vlastně to téma bylo o smrti teda, s tím, že vlastně to teda zasadím ten díl, ale přesto ten život pokračuje. No. Uh-huh. No a to mám právě celou sérii a rád bych ji teda ještě rozvíjel dál. No.
No nicméně v Jižní Americe to nebude, nebo aspoň ne teď. No. Co to znamená? Budete ty principy, kterým se věnujete, rozvíjet teďka v Česku? Nebo zkusíte nějakou menší cestu uvnitř evropských hranic, řekněme?
No. Já bych rád teďko někam jel, počítám, chtěl bych za 14 dní vyrazit na nějakou takovou menší cestu tady, kam mi to jakoby hranice dovolí. Ten plán se teďko dělá taky blbě, když vlastně jsou otevřený státy a druhý den se zase nějaký zavřou, takže vlastně já ani nevím, jako přesně kam jako můžu nebo nemůžu plánovat. Jo. No nicméně Jižní Amerika vlastně byla plánovaná tím způsobem, že vlastně já jsem na to schánil finance taky jako přes crowdfundingový projekt jako na startovači. A tam se mi teda podařilo vybrat jakoby polovinu těch peněz, za což teda ještě takhle můžu online jako poděkovat všem lidem, kteří jako přispěli na tuhle tu expedici vlastně. Druhou polovinu peněz jsem na to měl stranou, ale jako tím, že přišla korona a krize a tak, takže já vlastně už jako z těch peněz žiju a už prostě jako takovouhle velkou cestu ani nemůžu teď hned jako udělat. Takže jsem řešil jako nějakou náhradní trasu, chtěl jsem jako do Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Gruzie, Azerbajdžán třeba, jo, jako by to tam takhle jako projet za ty peníze jakoby z toho startovače. No, všechno je to zavřený i tak, jo, nedá se dostat ani do Ruska, takže prostě bohužel nemůžu jet ani tam. Takže momentálně plánuju nějakou menší jako trasu, sice na podobný čas, teda měsíc a půl až dva. Pracovat tam budu stejným způsobem pořád dál, tak jako bych pracoval i v Jižní Americe nebo kdekoliv jinde. Nicméně to bude v rámci tady jako Evropy. Teď bych rád Ukrajinu zkusil, tam jsem třeba ještě nebyl. Mám vždycky jako tendenci tam, kde jsem ještě nikdy nebyl. Jo? Jako, to je jako i plán a nevracet se cestou, kudy už jsem jako jel. tak mám teďko doporučený teda tu Ukrajinu, Zakarpatí, uvidíme, jakoby, kam to půjde dál. Pravděpodobně to budu muset stočit jako zase dolů někam, možná do Turecka, když to půjde. Nicméně Balkán jsem měl minulý rok, vlastně 12 států taky, tak zkusím jet nějak jinak, no. Prostě musím jako improvizovat trošku.
Takže kdyby posluchači někdy třeba, nevím, za měsíc šli někde po Ukrajině, po lese a narazili tam na nějaký vývrat, který bude vhodně konturovaný nebo lehce doplněný nějakými dalšími objekty a bude jim připomínat nějakého Nikolu Šuhaje, nejlépe s environmentálním motivem, tak je pravděpodobné, že by to mohlo být od vás.
No, to jo, no.
Tak děkuju za návštěvu tady ve studiu Radia Wave a za dnešní povídání. Díky moc.
Jo, není zač, taky děkuju za pozvání.
Naším hostem byl Patrik Proško. Díky, naschlyšenou.
Naschlyšenou, naschlyšenou.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.